У турэцкай частцы Кіпра была затрымана група дэпутатаў Еўрапарламента, якая па запрашэнні кіпрскай праваслаўнай царквы 12 сакавіка праводзіла там інспекцыю стану і захаванасці праваслаўных храмаў. Па дадзеных мясцовых СМІ, падставай для затрымання стала спроба дэпутата ад Польшчы Ярослава Валэнцы адчыніць дзверы разбуранай царквы Агія Зоні недалёка ад Фамагусты. У выніку турэцкая паліцыя затрымала дэлегацыю суправаджаючых асобаў, падзяліла затрыманых на мужчын і жанчын і забрала ва ўсіх пашпарты. Праз некалькі гадзін дэпутаты Еўрапарламента і святары былі адпушчаны, але яны адмовіліся пакінуць участак да той пары, пакуль не будуць вызваленыя іх спадарожнікі. Да вечара суботы былі адпушчаныя ўсе ўдзельнікі інспекцыі. Аб затрыманні былі апавешчаныя старшыня Еўрапарламента, ААН, прэзідэнт Кіпра і арцыбіскуп кіпрскі Хрызастом. Кіпрскі ўрад асудзіў затрыманне еўрапейскай дэлегацыі. Гэта незаконнае дзеянне, якое паказвае, што значыць акупацыя кідае цень і нішчыць усе пробы знайсці рашэнне кіпрскай праблемы, заявіў прадстаўнік урада.